Rīta pusē pavēsēs un lietainais laiks nav šķērslis, lai pulcētu cilvēkus uz lielo kapu sakopšanu. Pirmie uzmanību piesaista divi jauni puiši, kuri atrog dziļi zemē iegrimušās kapu plāksnes.
Jaunieši, jūs varat drusku nointervēt.
Labdien!
Šitas te ir čaklais puisis, kas mums ir grābekļus lāpījis savā brīvā laikā.
Ar puišiem iepazīstina lielo kapu kopšanas aktīvists Andris Gobiņš.
Man sauc Grafs Viljams Hibneris.
Ulds Freimans.
Vai jūs pirmo reizi esat šajā kapu talkā?
Nē, trešo gadu. Tāda iniciatīvas izrādīšana no sevis.
Kas bija tas pamudinājums?
Vēstures skolotājs Roberts Ķipurs.
Tas ir, kā teikt, morāli pareizi lieta, ko darīt.
Arī citiem, kur ieradušies uz kapu talku, tiek izsniegts aprīkojums, darba cimdi, grābekļi, lāpstas un citi darba rīki. Turpat sastopa arī galvenos talkas organizētājas.
Anta Antonija Lapsiņa.
Valdis Gavars.
Mēs tīrīsim kapa vietas zarus, nu ja ir kaut kāda stikla, kaut kāda draza.
No kapličām, no jumtiem zarus. Nos, lai nebojājās jumts. Tādu puķīti iestādīsim kādā kapa vietā. Nešķirojot, vai tas ir bijis vats Rīgas rātskungs, vai tas ir bijis parasts darba rūķis.
Lielo kapu draugu grupa kapu sakopšanas talkas rīko regulāri, bet šodien tas notiek simboliski vienojoties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem visā pasaulē.
Tā ir laba doma, ka mēs varam pierādīt, ka mēs varam strādāt kopā, ka mēs varam vienoties uz kaut kam kopā, un tas nu, stiprina tādu kopā būšanas lietu.
Tā viens no talkas dalībniekiem Oto Ozols, talcinieki Valters un Andris vēl piebilst, ka savā ziņā šodienas pasākums labi sasaucas ar vakar visā pasaulē arī Rīgā notikušo klimata gājienu.
Arī vakardien dzirdējām jaunieši runāja gan par šo pašu atkritumu širošanu, mazāk atkritumus vispār radīt kā tādus. Jā, un tā kā ir prieks, kad, jā, ka cilvēki sāk patiesībā aizdomāties.
Tā pamatideja jau talkot ir kopīgā darbā, izdarīt labu darbu sev un sabiedrībai, un tieši tas arī te notiek.
Pasaules talkas centrālā vieta Latvijā šodien bija Madonas novada Barkavas pagastā, kur pie Kristiāna Dāvida pamatskolas tika izveidota dabas taka un iestādīt vairāk nekā 30 kociņu. Koku stādīšana kopumā bija Latvijas akcijas galvenais akcents, un kāda bijusi atsaucība aptuvenas aplēses ir Pasaules talkas Latvijā pārstāvē Vitei Jaunzemei.
Nu, mēs apmēram plānojam, ka mums ir kaut kādi nu, 400-500 koki vidē varētu būt iestādīti. Bet šis nav stāsts par daudzumu. Šis ir stāsts, kad mēs sākam saprast, ka mums ar dabu ir jākomunicē. Nevis visu laiku jāizmanto. Un šis ir vairāk stāsts par to, ka tas koks simbolizē šo dabu un ka mēs dodam dabai atpakaļ to, ko mēs esam paņēmuši.
Vita Jaunzem arī stāsta, ka Latvijas pasākuma rīkotāji šogad spēruši vēl vienu drosmīgu soli. Visā pasaulē izplatījuši aicinājumu apvienoties divām lielākajām brīvprātīgo akcijām pasaules talkas veidotājiem un kustībai Fridays for Future, lai izveidotos vēl jaudīgāks pasauli pozitīvu virzošs spēks. Baiba Kušča, Latvijas radio.